Obuka za službenika javne nabavke. Osnovni cilj koji ima obuka za službenika javne nabavke jeste da sve polaznike na adekvatan način pripremi za uspešno polaganje stručnog ispita, čime stiču zvanje sertifikovanog službenika za javne nabavke. Obuka za službenika javne nabavke koju organizuje Akademija Oxford se sprovodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Republike Srbije. Prema članu 134 pomenutog zakona, određena organizacija je dužna da u okviru sistematizacije radnih mesta donese akt o radnom mestu službenika za javne nabavke. Također službenik za javne nabavke mora biti lice koje je stalno zaposleno u okviru određene organizacije i koje će biti adekvatno obučeno za pravilno obavljanje poslova javnih nabavki, te mora posjedovati adekvatan sertifikat. Sertifikat izdaje Uprava za javne nabavke, a na osnovu provere znanja kandidata, koja stiču svi polaznici obuke za službenika javne nabavke u organizaciji Akademije Oxford. Prema pravilima pomenutog zakona o javnim nabavkama, organizacija, odnosno naručilac, ima zakonsku obavezu da licu koje je zaduženo za obavljanje poslova javnih nabavki u okviru organizacije omogući da u roku od 3 mjeseca od zasnivanja stalnog radnog odnosa, odnosno od trenutka kada se steknu uslovi, polože stručni ispit za dobijanje sertifikata, a da bi lice moglo da položi stručni ispit, te da dobije sertifikat da može obavljati poslove javnih nabavki u okviru određenog preduzeća, neophodno je da posjeduje predznanje koje stiče tokom trajanja obuke za službenika javne nabavke. U slučaju nepoštovanja zakonskih regulativa, koje se tiču Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije, novčane kazne su izuzetno visoke. Pa tako ukoliko određena organizacija nema službenika zaduženog za javne nabavke ili licu zaposlenom na poslovima javnih nabavki, ne pruži mogućnost da polaže stručni ispit sa ciljem dobijanja sertifikata, novčana kazna se kreće u rasponu od 100.000 do 1.000.000 dinara. To je još i jedan razlog zbog čega se preporučuje pohađanje obuke službenika za javne nabavke koju organizuje Akademija Oxford. Tokom trajanja obuke svi polaznici se najpre upoznaju sa zakonskim regulativama koje se tiču javnih nabavki, te sa definicijom samog pojma javnih nabavki i osnovnim načelima. Poseban akcenat obuke za službenika javne nabavke je stavljen na nabavke za koje ne važe zakonske regulative, te na zaštitu podataka i prikupljene adekvatne dokumentacije u postupku javne nabavke, kao i na poboljšanje komunikacije tokom trajanja samog postupka, te na sprečavanje korupcije i sukoba interesa tokom trajanja postupka. Pored toga, svi polaznici obuke za službenika javne nabavke se upoznaju i sa osnovnim postupcima u okviru procesa javne nabavke i to, između ostalih sa otvorenim, restriktivnim, kvalifikacionim postupkom, kao i sa pregovaračkim, te postupkom koji se odnosi na objavljivanje poziva za podnošenje ponuda, odnosno pregovaračkim postupkom za objavljivanje poziva za podnošenje ponuda, kao i postupkom koji se odnosi na javnu nabavku male vrednosti i konkursima za dizajn. Tokom trajanja obuke za službenika javne nabavke, koju organizuje Akademija Oxford, svi polaznici se upoznaju i sa posebnim oblicima postupka javne nabavke, te sa postupkom elektronske licitacije. Također, tokom trajanja kursa, polaznici dobijaju i teorijska znanja o centralizovanoj javnoj nabavci, te pripremi plana nabavke i pravilnom postavljanju oglasa o javnim nabavkama. Pored ostalog, svi polaznici obuke za službenika javne nabavke se upoznaju i sa neophodnim tehničkim specifikacijama, kompletiranju konkursne dokumentacije, uslovima koje je neophodno ispuniti da bi određena organizacija mogla da konkuriše za javne nabavke, te izbjegavanje takozvanih negativnih referenci. Poseban deo obuke za službenika javne nabavke je posvećen rokovima u postupcima javnih nabavki, adekvatnom prijemu i otvaranju pristiglih ponuda, donošenju odluke o obustavi postupka, dodeli ugovora i formiranju ugovora o javnim nabavkama. Uz sve navedeno, svi polaznici obuke za službenika javne nabavke se upoznaju i sa javnim nabavkama u sledećim sektorima: saobraćaj, energetika, poštanske usluge, vodoprivreda, odbrana i bezbednost, a u skladu sa potrebama polaznika obuke mogu se dodati i određene oblasti. Ovo se prvenstveno odnosi na obuke za službenika javne nabavke koja pohađaju zaposleni iz organizacija čiji domen poslovanja se odnosi na istu oblast, a koja ne spada u navedene. U završnom delu obuke se polaznici upoznaju sa vođenjem evidencije i formiranjem izveštaja o javnim nabavkama, te zaštitom prava tokom postupka javne nabavke. Poseban segment ovog dela obuke za službenika javne nabavke je usmeren na kaznene odredbe, odnosno prekršaje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Republike Srbije. Uz teoretska znanja o svemu navedenom, tokom trajanja obuke za službenika javne nabavke, svi polaznici dobijaju i niz primjera iz prakse, koji će im u mnogome pomoći da bolje razumeju materiju. Po završenoj obuci koju organizuje Akademija Oxford, svi polaznici dobijaju potvrdu o završenoj pripremnoj obuci za polaganje stručnog ispita za službenika javne nabavke. Uz to, svi polaznici su po završetku obuke za službenika javne nabavke osposobljeni da implementiraju sva znanja koja steknu tokom trajanja obuke, te vrše pravilno planiranje javnih nabavki u određenoj organizaciji, kao i da potpuno samostalno i sa visokim stepenom lične efikasnosti planiraju, organizuju i sprovedu čitav postupak javne nabavke, a u skladu sa Zakonom za javne nabavke Republike Srbije. Kome je kurs namenjen? Polaznici mogu biti sve osobe koje su na bilo koji način i po bilo kom osnovu uključene u rad sistema za javne nabavke u okviru određene organizacije, a pohađanje obuke za službenika javne nabavke se prvenstveno preporučuje osobama koje su direktno zadužene za javne nabavke u okviru organizacije. Ukupno vreme trajanja polazne obuke je 2 dana, u skladu sa programom. Materijal za kurs, elektronski i štampani materijal sa primerima je obezbeđen za sve polaznike obuke. Cenu šaljemo na upit shodno vašem zahtevu. Dodatne napomene su da se uplata vrši putem uplatnice za fizička lica, preko računa za pravna lica, a nakon dostavljenog predračuna. Moguće su i dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.